πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία. Τέλος πάντων, να έχουμε ένα καλύτερο 25 και θα το δούμε αυτό, αν θα είναι έτσι, γιατί σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά εκλεκτή καλεσμένη. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, για να μπούμε στο στούντιο, δεν σας το πω αυτό, με την κυρία που έχω απέναντί μου και είναι, εντάξει, τη θαυμάζει, ξέρω εγώ, όλος ο πληθυσμός Ελλάδας, να το πω. Κάναμε τεστ, καθαρή βγήκα και έτσι την έχω δίπλα μου και απέναντί μου και πρέπει να πω ότι είναι η κυρία Βίκη Παγιατάκη. Γεια σας, κυρία Παγιατάκη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Λίγο δεν υπερβολικά
τα βρίσκω. Δεν τα είπα ακόμα. Έχω δρόμο.
Αλλά τα δέχομαι επειδή είναι καινούρια χρονιά και θέλουμε όλοι να πάρουμε μπρος με κουράγιο.
Χρόνια πολλά,
πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Και για μένα μόνο η υγεία είναι σημαντική. Όλα τα άλλα τα κάνουμε.
Και εγώ που δεν είμαι αστρολόγος, το ίδιο θα έλεγα, κυρία Παγιατάκη.
Το ίδιο θα έλεγες, βεβαίως, γιατί είναι το πολυτιμότερο.
Και δεν ξέρω, θέλει να μιλάμε στον ελληνικό, θέλει να μιλάμε
στον ελληνικό. Θέλω να μιλάμε στον ελληνικό. Γιατί απλούστατα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
Ναι,
και εντάξει. Νομίζω ότι επιβάλλεται.
Ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου.
Πραγματικά τιμή να σε έχω εδώ και να δούμε τέλος πάντων τι και πώς. Αλλά πριν μπούμε στο καυτό θέμα που φαντάζομαι ενδιαφέρει περισσότερο τους αναγνώστες, εγώ, Βίκη μου, θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις.
Ό,τι θέλεις είμαι ανοιχτή.
Όταν ήσουν, ας πούμε, στην πρώτη νεαρή ηλικία, διάβαζες το ένα παιδί μετράει τα αστρά?
Γενικά, θα σου πω ότι ξεκίνησα ανάποδα. Έπαιρνα τα βιβλία που είχε ο πατέρας μου και ήταν κάτι περίεργα βιβλία. Ήταν, ας πούμε, ο Πιτιγκρίλη, ο Τζίνο, Τσέρβι, κάτι, ένας δημοσιογράφος που ήταν ανατρεπτικός. Να καταλάβεις ότι είχα διαβάσει την κοκαίνα, ας πούμε, στα 9 μου χρόνια.
Κατάλαβα.
Ήταν εντελώς ανατρεπτικά. Αλλά αν με ρωτήσεις, το βιβλίο που με συγκίνησε, σαν, ας πούμε, μετά το δημοτικό, ήταν το «Κυνηγή μικροβίων». Έμαθα για τη ζωή του Παστέρ, του Αντρέα Βεσάλιου, του Αντώνιο Βαλέβεχου που έκανε τα πρώτα γυαλιά. Δηλαδή ήταν το βιβλίο που με συνόδευσε.
Όμως πώς μπήκε αυτή η ιδέα του να ασχοληθείς με την αστρολογία? Ήρθε σε νεαρή ηλικία? Γιατί δεν είναι και εύκολο.
Η αστρολογία δεν ήρθε σε νεαρή ηλικία. Βέβαια νεαρή, εφηβική μπορούμε να το πούμε. Και η αφορμή, η αιτία, πάρ' το όπως θέλεις, ήταν η αεροπειρατεία που μου συνέβη στις 16 Αυγούστου του 1969.
Να το πεις αυτό.
Στην Αλβανία.
Θυμούνται.
Και καταλαβαίνεις, όχι ότι βέβαια η αεροπειρατεία με έκανε να γίνω αστρολόγος, αλλά επειδή προηγουμένως η κυρία που της έβλαινα τα πιάτα και μου έκανε λίγα γερμανικά, γιατί ήταν Γερμανίδα η Ανιές, έκανε και κάτι σκαρυφήματα και μου είπε «Πότε έχεις γεννηθεί?» Λέω «Τότε». Και μου λέει «Να μην μπεις αεροπλάνο αυτή τη χρονιά». Εγώ πήγαινα συχνά, γιατί η αδελφή μου έμενε στη Ρόδο. Και ταξίδευα συχνά. Εγώ λέω τώρα εντάξει, τώρα τι είναι αυτά, τρίχες τώρα. Εντάξει, δεν το έλαβα και πολύ υπόψη μου. Όταν όμως έγινε το συμβάν, που ήταν αυτή τη χρονιά.
Και πω, δηλαδή, τι αεροπυρετεία ήταν, πώς επήγανε.
Ήταν ο Τσιρόνης, θυμάστε, ο γιατρός που είχε φύγει από την Ελλάδα,
ναι, βέβαια,
που είχε φυλακιστεί στην Επταετία, ναι, και ήταν στις φυλακές και πήρε ένα αεροπλάνο, το οποίο ήταν ένα αεροπλάνο πολύ μικρό, μια ντακότα στην ουσία, ναι, των 29-30 ατόμων. Και θα πήγαινα στο Αγρίνιο και ο πατέρας μου θα μου έστελνε ένα ταξί, γιατί ήταν στο Μεσολόγγι, ήταν η δουλειά του τότε, να μεταφερθώ με το ταξί από το Αγρίνιο στο Μεσολόγγι. Και η αιτία, βέβαια, εδώ να καταλάβεις το περίεργο, ήταν ότι της Παναγίας, που είναι 15 Αυγούστου, η μητέρα μου, επειδή δεν ήταν με τον πατέρα μου μαζί μου, έλεγε θα πας στον πατέρα σου και θα με αφήσεις τέτοια μέρα, γιατί τη γιόρταζε της Παναγίας, και μου λέει θα πας στον πατέρα σου. Και πάω και αλλάζω το εισιτήριο που ήταν να φύγω 15 του μηνός και το κάνω 16 και μου συμβαίνει αεροπειρατεία. Τρεις μέρες στην Αυλώνα, Βλόρα, στην Αλβανία. Και όταν γύρισα άρχισα να ψάχνω πια τι είναι αυτό. Βεβαίως είχα άλλες σπουδές, έκανα τις σπουδές μου. Εργάστηκα για 15 χρόνια σε μια φαρμακευτική εταιρεία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, μπορώ να πω και στην Ευρώπη. Ξεκίνησα λίγο από εργάτρια και έγινα προϊσταμένη 100 ατόμων. Και έμεινα 15 χρόνια εκεί.
Και ξαφνικά,
παράλληλα, διάβαζα γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, για να μπορώ να διαβάσω βιβλία αστρολογίας. Αλλά πραγματικά να μπω περισσότερο μέσα ήταν το 1979, που η Θοδώρα Ιντάκου και άλλα πρόσωπα μαζευτήκαμε, και ο Λεφάκης μαζί και άλλοι, και κάναμε ένα σύλλογο, τον Ουρανό. Μετά έφυγα από τον Ουρανό με την Ελένη τη Μαβίλη και ξεκινήσαμε σπουδές στη Mayo School of Astrology, που ήταν μαζί με τη Faculty, οι δύο μεγαλύτερες σχολές στον κόσμο.
Και η Ελένη,
με την Ελένη μαζί διαβάζαμε. Εκείνη είχε καθηγητή έναν και εγώ τη γυναίκα αυτού νου αστρολόγη στη Mayo School, και πήραμε μαζί το πρώτο χαρτί μας. Και από εκεί και μετά έκανα και άλλες σπουδές σε Ιταλικό άλλο Ινστιτούτο Αστρολογίας. Παράλληλα βεβαίως έγραφα σε περιοδικά κλπ, αλλά συνέχιζα τη δουλειά μου. Δεν τα παράτησα.
Πώς βλέπεις τη νέα χρονιά?
Για ποιον και πώς. Γίνω πιο συγκεκριμένη.
Γίνω πιο συγκεκριμένη. Για τη χώρα μας κυρίως.
Για τη χώρα μας. Δεν είναι ασφαλώς μια εύκολη χρονιά, γιατί είμαστε στον όμιλο της Ευρώπης και τόσο η Ευρώπη όσο και το ΝΑΤΟ θα επιβαρυνθούν πάρα πολύ και ποικιλοτρόπως. Η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη Ευρώπη. Βλέπεις ότι είναι κομμάτια-κομμάτια και δεν υπάρχει σύμπνοια και δεν υπάρχει όλο αυτό του να είμαστε μαζί, ούτως ώστε την κάθε αρνητική επίδραση να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε από κοινού. Έτσι λοιπόν θα δεις διαλυτικά φαινόμενα από τώρα και ιδιαίτερα από τις 25 Μαΐου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και πολύ περισσότερο το 2026, 27 και 28. Τώρα η χώρα μας ως χώρα δεν δείχνει ότι θα περάσουμε τα πάνδυνα, θα έχει μεγάλες αλλαγές, ανακατατάξεις, πράγματα, νόμοι διαφορετικοί, δεν θα είναι εύκολα, αλλά αυτό που λένε στο τέλος ότι ή ο Θεός βοηθάει ή δεν ξέρω τι, τη βγάζουμε καθαρή. Όχι όλοι, ναι, στον ίδιο βαθμό καθαρότητος και στον ίδιο πάχος τσέπης.
Ωραία, να σε ρωτήσω, πώς ήταν τα πρώτα χρόνια σου στην αστρολογία, δηλαδή οι άνθρωποι που έβλεπες?
Καταρχήν εγώ άρχισα.
Σε ρωτούσαν διαφορετικά πράγματα από αυτά που σε ρωτάνε οι σημερινοί άνθρωποι?
Θα σου πω, εγώ άργησα να δεχτώ ανθρώπους στο γραφείο μου και να κάνω και ένα γραφείο, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με τα περιοδικά περισσότερο και με ψάχναν όλοι και δεν με βρίσκανε. Όταν άρχισα να ασχολούμαι, τα ενδιαφέροντα, μπορώ να σου πω, καταρχήν το κοινό ήταν περισσότερο γυναίκες και λιγότερο άνδρες. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτό άλλαξε. Δηλαδή θα ήταν και είναι δύο γυναίκες, ας πούμε, ένας άνδρας, παρότι αυτό τον καιρό δεν δέχομαι πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι έτσι και στην αρχή ρωτούσαν περισσότερο αισθηματικά.
Λογικό δεν είναι.
Οικογενειακά.
Λογικό δεν είναι να είναι πιο πολλές οι γυναίκες.
Είναι γιατί είναι και περισσότερες. Έχουμε και λίγο σαν
δουλειά.
Αλλά
και
πέρα από τούτο
και
είμαστε
τούτο σωστόν.
Πιο συναισθηματικές, πιο ευαίσθητες, πιο ανασφαλείς. Και λίγα χρόνια πιο πριν αυτό ήταν περισσότερο. Γιατί η γυναίκα δεν είχε μια θέση στην κοινωνία όπως είναι σήμερα. Αλλά βλέπεις ότι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Γιατί η Αναλένα Μπέρμποκ δεν τη έτσι είναι το χέρι στην Ανελένα, υπουργό εξωτερικών, ο κύριος της Συρίας, επειδή είναι γυναίκα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
έχει,
δεν έχουν πέσει μπάρες.
Ακόμα έχει δρόμο.
Αλλά τώρα πια η ανησυχία όλων είναι η υγεία, τα επαγγελματικά και μετά έρχονται τα αισθηματικά.
Αλήθεια.
Δηλαδή επαγγελματικά,
έχει αλλάξει,
οικονομικά
δηλαδή,
έχει αλλάξει.
Παλιά ήταν τα αισθηματικά προφανώς.
Ήταν περισσότερο, ναι. Ή και η οικογένεια, τα παιδιά, ναι, όλα αυτά.
Και τα οικονομικά φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, πήγαιναν, ναι, με τα επαγγελματικά αυτά, γιατί άμα δεν έχεις εργασία συνήθως, είναι πενιχρό και το οικονομικό.
Τι είναι, ρε παιδί μου, αυτός ο ανάδρομος Ερμής που το φοβόμαστε όλοι, δηλαδή λέμε ο Ερμής είναι ανάδρομος.
Καταρχήν
και
δεν ξέρει κανείς τι είναι ανάδρομος. θα πω το εξής, ότι κανένας πλανήτης δεν έρχεται προς τα πίσω. Γιατί αν ερχόταν θα έπεφτε πάνω στον άλλον και θα είχαμε γίνει στάχτη και μπούρμπερι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα οπτικό φαινόμενο περισσότερο και όχι πραγματικό. Όλοι οι πλανήτες μοιάζουν να έχουν μια ανάδρομη τροχιά. Γιατί όταν μένουν καιρό σε ένα ζώδιο, σε ένα σημείο, είναι πολύ φυσικό, παραδείγματος χάρη ο Κρόνος, 100 φορές είναι ανάδρομος, δεν τον αναφέρει κανείς.
Όχι,
τον ουρανό είναι ανάδρομος, ναι, δεν τον αναφέρει κανείς.
Τον Ερμή το δόλιο.
Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ο Ερμής, επειδή άρχισε κάποια αστρολόγος να λέει άντε και ο Ερμής, άντε και ο Ερμής, άντε και ο Ερμής, είναι ένα φαινόμενο, θα σου δώσω να καταλάβεις το εξής. Όταν οδηγούμε και δεν έχουμε την αίσθηση ότι τα δέντρα γυρίζουν όταν οδηγούμε γρήγορα και πάνε προς τα πίσω.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το φαινόμενο του Ερμή. Τα δέντρα όμως δεν πάνε προς τα πίσω. Είναι η κίνηση που κάνουμε εμείς και λέμε ότι όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος, βάζουμε πολλά πράγματα, σαν να βάζεις πολύ κρέα στα κάρβουνα και στο τέλος καίγεται το περισσότερο, γιατί θέλουμε να κάνουμε πολλά και γρήγορα, χωρίς να τα έχουμε ταξινομήσει, να μην έχουν βάλει σειρά προτεραιότητας.
Και πόσο συχνά είναι ανάδρομος αυτός ο
Ερμής? Κοίταξε, παραδείγματος χάρη τώρα θα μείνει στο Λέοντα αρκετό καιρό για φέτος. Δηλαδή θα μείνει από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα θα έρθει ανάδρομος. Φέτος και η Αφροδίτη θα έρχεται ανάδρομη. Αλλά ανάδρομοι είναι όλοι οι πλανήτες. Απλώς ακούει και λένε δύο λάθη. Αχ, για όλα φταίει ο Ερμής. Δηλαδή ό,τι και να συμβεί στον κόσμο φταίει ο Ερμής. Και το δεύτερο, αχ, μετά τα 30 αλλάζει ο οροσκόπος. Και αυτό είναι ένα λάθος. Τραγικό, γιατί ο οροσκόπος σου δεν σημαίνει ότι αλλάζει ζώδιο. Δεν αλλάζει ζώδιο. Είναι στα 15 μαθαίνεις αυτό. Στα 18 μαθαίνεις και να οδηγείς. Αλλά αν ο οροσκόπος σου, παραδείγματος χάρη εσένα, είναι στις 28 μοίρες των διδύμων, καθώς για να κάνουμε της χρονιάς στο οροσκόπιο μετακινούμε κάθε πλανήτη, όπως και τον οροσκόπο, μία μοίρα για κάθε μέρα. Ας πούμε στα 3 χρόνια, αν ο οροσκόπος σου είναι 28 διδύμων, στα 3 χρόνια θα έχει περάσει την πρώτη μοίρα του καρκίνου. Τι σημαίνει αυτό? Οι ανάγκες σου ή τα πράγματα στο σπίτι σου μπορεί να έχουν μια διαφοροποίηση. Δεν αλλάζει ζώδιο. Αλλάζουμε, προσθέτουμε ενδιαφέροντα, αλλάζουμε ενδιαφέροντα, αλλά δεν αλλάζουμε αυτά και ούτε στα 30. Οποτεδήποτε.
Βίκυ, πώς δεν έχεις πάρει μια εκπομπή στην τηλεόραση τόσα χρόνια?
Θα σου πω ότι είχα 3 φορές πρόταση να πάρω εκπομπή στην τηλεόραση. Είμαι εγώ που δεν
θέλησα. Δηλαδή βγαίνεις, εντάξει.
Ναι, βγαίνω και θα ήταν και του μάτς να έχω και μια εκπομπή. Αλλά ας πούμε ότι μου κάνανε πρόταση. 3 φορές έχω δεχτεί πρόταση. Okay. Να σου πω γιατί. Στο στερέωμα δεν τρέχει κάθε μέρα ένας πλανήτης και δημιουργούνται γωνίες και πράγματα. Δηλαδή, αν πάρεις τη ζωή σου, η καθημερινότητά σου πόσες αλλαγές έχεις. Τα σημαντικά γεγονότα είναι η υγεία στο τόσο, ο γάμος στο τόσο, ένα παιδί. Αν λοιπόν πάρω και πω την Κυριακή όσα είναι να γίνουν ως το τέλος της εβδομάδας, τι να λέω κάθε μέρα? Θα λέω τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Πλήξη φοβερή δηλαδή.
Άρα δηλαδή όσοι έχουν,
δεν,
όσοι
θεώρησα
έχουν
ότι
εκπομπή.
Δεν. Όχι, μπορεί να βάζουν και άλλα ενδιαφέροντα, ναι, και αυτά. Για μένα, για να είμαι όσο γίνεται πιο πιστή σε αυτό που νομίζω
δεν
ότι
είναι
κατέχω.
Δεν είναι ένα ανοιχτό πράγμα η αστρολογία που αντέχει, ας πούμε, να την...
Όχι, δεν αντέχει, απλώς το κάνεις, το τραβάς από εδώ σε το κρεβάτι του προκρούστη. Έτσι. Τραβάς λίγο κεφάλι, κόβεις λίγο πόδι. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, εγώ δεν το κρίνω αυτό. Απλώς εγώ δεν ήθελα.
Θες να βάλουμε το πρώτο τραγουδάκι που το διάλεξες, πρέπει να πω ότι
το
διάλεξε η Βίκη τα τραγούδια. Ακούστε το.
Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρόμαυρο μέλος, αυτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με την κυρία Βίκη Παγιατάκη να παίζουν τα ραδιόφωνα.
Τερμίτες.
Τερμίτες. Σ' αρέσει πολύ.
Σκορπιός ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Μπαχ, Σπυρόπουλος Λιοντάρη και ο Αντώνης Μιτζέλος Κρεκίνος.
Σ' αρέσει η μουσική, βλέπω.
Ήτανε το Κύκνιο Άσμα των Τερμιτών αυτό.
Ναι.
Μετά έκανα σόλο καριέρα.
Α, μάλιστα. Το έχεις προβλέψει και αυτό. Ναι, λέγε, ναι.
Όχι, παιδί μου.
Λοιπόν, κάτι που θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου ένα πολύ σημαντικό γεγονός που πρόβλεψες ή που συνέβη στα χρόνια αυτά που λες. Θα έχεις,
έχω πολλά και πολιτικά και αυτά, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
Εντάξει,
να πω ένα που το έχει πει ο ίδιος και όπου το έχει πει στην τηλεόραση την Ελληνική επανειλημμένος. Το Μακαρίτη το Δάκη. Ο Δάκης κάποτε με παίρνει τηλέφωνο. Κυρία Παγιατάκη, θέλω να σας έρθω να σας συναντήσω, γιατί βγάζω ένα δίσκο και θέλω να δω πώς θα πάει. Είμαι πολύ ευχαρίστος, ήρθε, έκανα το οροσκόπιο. Συνήθως τα κοιτάω από πριν, είμαι έτοιμη, δεν περιμένω εκείνη την ώρα. Και μου λέει, το κάνω με το Πλέσα και πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Και του λέω, ακούστε, από ό,τι βλέπω εγώ, δεν θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά κάποιο τραγούδι θα γίνει επιτυχία και μπορεί να αντέξει πολύ. Ο δίσκος αυτός ήταν το «Τσάι με λεμόνι», στο μπαλκόνι, «Τσάι με λεμόνι». Αλλά του λέω, πέρα από αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ βλέπω εδώ ένα πρόβλημα υγείας και θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να πούμε λίγο γρήγορα αυτά και να με πάρετε μετά τηλέφωνο ή αν θέλετε να ξανάρθω, εγώ χρήματα δεν θα πάρω, να πούμε τις λεπτομέρειες του δίσκου. Αν έχετε την καλοσύνη, πηγαίνετε σε ένα γιατρό. Θορυβήθηκε. Λέω, μπορεί να είμαι υπερβολική, συγχωρήστε με, αλλά θα το ήθελα. Και πάει λοιπόν και βρίσκει το γιατρό του και λέει έτσι και έτσι. Και του λέει, βρε βλάκα, πήγε σε αστρολόγο και τώρα μου ήρθες εδώ πέρα να μην σου δώσω καμιά. Και τελικά λέει, άντε να σου κάνω μια εξέταση. Στην εξέταση, όταν τελείωσε, του είπα, αν είχες αργήσει 8 ώρες, πιθανόν και να είχες πεθάνει. Δεν έδινε αίμα στην καρδιά, υπήρχε ένας λόγος, και τον βάλανε αμέσως μέσα. Και ο Δάκης έλεγε, όχι τώρα τελευταία παρόστησε, αυτό ήταν πολύ πριν, χρόνια πριν. Λέει, άντε ζω, χάρη στην Παγιατάκη, όχι χάρη σε μένα, χάρη στη φύση και το Θεό και όλα αυτά, αλλά απλώς ήμουν το μέσο που έλεγε, το έλεγε ο Δάκης μόνος του και γι' αυτό το λέω. Αλλιώς δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, καταλαβαίνεις.
Όχι, δεν θέλω κι εγώ να αναφέρεις ονόματα. Απλώς λέω, ξέρεις.
Γι' αυτό και δεν δίνω συνεντεύξεις συχνά. Γιατί όλοι θέλουν κάτι να μάθουν, αλλά η δουλειά μου είναι να μην μαθαίνετε.
Εννοείται.
Δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε. Δεν κάνω μια δουλειά που μπορώ να.
Σαν να έχεις δώσει όρκο, είσαι.
Όχι, έτσι είναι. Είναι η ζωή του αλουνού, μπαίνεις μέσα στην ψυχή του. Είναι μεγάλο πράγμα.
Για λογαριασμό σου τα βλέπεις τα άστρα?
Ναι. Βασικά στη Μέγιο Σκούλ μας βάλανε πρώτα στο δικό μας οροσκόπιο. Να αναλύσουμε το δικό μας, να μάθουμε πάνω στο δικό μας. Βεβαίως σε μένα η μητέρα μου είχε κάνει και λάθος την ώρα και λοιπά, και δεν βγαίνα και λίγα στο μην πω καμιά κουβέντα, θα παρατήσω. Και μετά βρήκα, ανακάλυψα ότι ήταν λάθος και λοιπά.
Παίζει ρόλο η ώρα.
Είναι πολύ σημαντική, γιατί για να χωριστεί σε τομείς ένα οροσκόπιο, παραδείγματος χάρη ο τομέας, εγώ ο οροσκόπος μου, η υγεία μου, πώς σκέφτομαι, πώς θα πορευτώ τα άλλα χρόνια, η σχέση μου με τους άλλους στο 7ο σπίτι, το δεύτερο που είναι... Αν τα οικονομικά μου θα είναι ανθυρά, αν όχι, τι λάθη μπορεί να κάνω. Είναι οι συναισθηματικές και υλικές κτήσεις. Είναι ο τομέας. Έχει 12 τομείς όπως τα 12 ζώδια. Και ο κάθε τομέας εμπεριέχει πράγματα της ζωής μας. Παραδείγματος χάρη, το τέταρτο σπίτι που λέμε έχει μια αντιστοιχία με τον καρκίνο. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια, η γέννηση, η μητέρα, η θαλπορή, η έλλειψή της πιθανόν, τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, είναι τα εφόδια που παίρνεις για να πας παρακάτω. Οι 12 τομείς λοιπόν έχουν διαφορετική σημασία ο καθένας.
Και όταν κάνεις ένα οροσκόπιο, εξετάζεις και τους 12 τομείς.
Όλο το οροσκόπιο είναι αυτό. Και μετά βλέπεις τις θέσεις των πλανητών και τι γωνίες κάνουν. Παραδείγματος χάρη λέμε, ένα τρίγωνο είναι μια γωνία πολύ καλή, ιδιαίτερα αν γίνεται με το Δία, με τον Ήλιο, με τη Σελήνη. Αλλά σε ένα οροσκόπιο που έχει όλο τρίγωνα, είναι πραγματικά ανία, γιατί τουλάχιστον από την εμπειρία μου, που τολμώ να πω ότι είναι πολύ μεγάλη, όλοι οι μεγάλοι του κόσμου είχαν δύσκολες γωνίες. Γιατί έχεις αγωνίες, ψάχνεις, ερευνάς, ζορίζεσαι και η επιτυχία έρχεται μετά από το ζόρι συνήθως, εκτός βέβαια αν έχεις και μια τύχη, ξέρω εγώ. Ο άλλος λέει κέρδισε το λαχείο, εντάξει, αλλά... Μηδέν από το τέλος, μακάρι. Δεν υπάρχουν κι άλλα.
Δεν βρίσκεις και τέτοια.
Κοίταξε, βρίσκεις τον τομέα, δεύτερο σπίτι και 8ο. Ναι. Το 8ο είναι αυτά που κληρονομείς, αυτά που σου έρχονται, πώς μπερδεύεσαι με τους άλλους οικονομικά και μπορεί να έχεις κέρδος ή χασούρα. Τα βλέπεις αυτά, αλλά δεν μπορείς να πεις πήγαινε παίξε προπό. Γιατί παλιά δίνανε και ημερομηνίες να πάνε να παίξουν προπό και λαχεία και δεν τα έπαιρνε ο αστρολόγος, ας πούμε. Ήταν καλός άνθρωπος και τα έδελνε στους άλλους να κερδίσουν.
Και γινόταν αυτό.
Και τα γέλια.
Και γίνανε βέβαια πιάνε τα γέλια. Πες μου, έγινες η πιο πετυχημένη αστρολόγος?
Όχι, όχι.
Εγώ πιστεύω.
Πιστεύω ότι υπάρχουν...
Η πιο πετυχημένη θα πω εγώ και άσομαι εγώ δικιά μου εκπομπή.
Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, άλλωστε σε εκτιμώ, σε αγαπώ, σε ξέρω χιλιάδες χρόνια.
Έχουμε μοιραστεί και ένα γραφείο.
Έχουμε μοιραστεί και ένα γραφείο. Αυτό, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν ακολουθούσες τον δρόμο της αστρολογίας, τι άλλο είχες στην ψυχή σου, ας πούμε, τι αγαπούσες?
Κοίταξε, πάντα μου άρεσε να γράφω. Στα 17 μου είχα πάρει και ένα κολοκυθό βραβείο ποίησης, ξέρεις, Αρνάκι άσπρο και παχύ της Μάνας Καμάρη.
Εσύ το έχεις γράψει.
Όλοι γράφουν μέχρι τα 20, γιατί ο Ερμής με την Αφροδίτη στα οροσκόπια μας είναι πολύ κοντά. Βλέπεις, μετά εξατμίζεται το ταλέντο. Αλλά ήταν ο πατέρας μου που με έβαζε διαρκώς να διαβάζω. Δηλαδή γινόταν καυγάς. Έλεγα, ας πούμε, το μονοπάτι είναι κακοτράχαλο. Και μου λέγε, όχι, δύσβατο είναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Γιατί εντάξει, θα μας πει κανένα πείμα και θα φύγουμε. Στο δεύτερο μέρος έρχονται τα ζώδια, μην φύγει κανείς. Thank you.
ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ. Κι αν χαράζει το φως δε φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια σε να νορίζουνε. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Χαράζει το φως δε φτάνει εδώ.
Τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά. Κι εκεί που σε παίρνω για ψέμα, στο αίμα μου μπαίνεις ξανά. Κι εγώ που χρόνια ζω για σένα. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, να παίζουν τα ραδιόφωνα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απέναντί μου είναι η Βίκυ Παγετάκη και ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για τα ζώδια. Βίκυ, πριν μιλήσουμε για τα ζώδια, θέλω να σε ρωτήσω, θα έχουμε αλλαγή στο όνομα της Προέδρου της Δημοκρατίας?
Τώρα αν κάτσω να κάνω όλη αυτή την κουβέντα δεν θα προλάβουμε. Όχι. Να το πούμε
Καλά, να το πούμε μετά. Εντάξει.
Να πάρουμε τώρα
λοιπόν,
έχεις πάρει φόρα.
Ξεκινά.
Άλλωστε να πω κάτι. Δεν είναι τόσο σημαντικό γεγονός, γιατί ο πρόεδρος ή η πρόεδρος δεν έχει τόσο ρόλο σημαντικό στα πολιτικά
πράγματα.
Καλά,
εγώ επειδή άκουσα τις ειδήσεις, αυτό είδα.
Αλλά εντάξει, μπορούμε μετά να το συζητήσουμε.
Προχωράμε στα ζώδια.
Λοιπόν, όλοι περιμένουν, νομίζω,
όλοι περιμένουν
να
ακούσουν
το δικό του ζώδιο.
Έτσι, πάμε.
Και θα ξεκινήσουμε από τον κριό, βεβαίως, όπως πάντα. Λέμε σαν ένα τίτλο που θα μπορούσαμε να βάλουμε, η όποια επιτυχία πληρώνεται κάπως ακριβά στη νέα χρονιά, γιατί δημιουργούνται νέα δεδομένα. Ο κριός είναι στους πρωταγωνιστές αυτής της χρονιάς, γιατί σημαντικότατοι, δύο σημαντικότατοι πλανήτες μπαίνουν στο δικό του ζώδιο. Έχουμε δηλαδή καταρχήν τον Άρη, που από τώρα, από τις 7 του μηνός και μετά και μέχρι τις 18 Απριλίου θα βρίσκεται στο ζώδιο του καρκίνου. Αυτό σημαίνει μια κατάσταση έντασης, θέματα που αφορούν στο σπίτι, χώρους, ακίνητα, περιουσιακά, τη δουλειά. Αυτά τα νέα δεδομένα λοιπόν που δημιουργούνται θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή και στην υγεία και γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα αφορά αυτή η χρονική περίοδος τους κριούς που έχουν γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 20 Απριλίου. Στο υπόλοιπο της χρονιάς υπάρχει μια εύνοια μέχρι τις 9 Ιουνίου και αυτό το διάστημα θα πρέπει να το αξιοποιήσουν όλοι οι κρυοί, γιατί έχουμε καταρχήν τον Ποσειδώνα να μπαίνει στο ζώδιο και Ποσειδώνα σημαίνει από τη μια μεριά έμπνευση, σημαίνει πλούσια φαντασία, πράγματα κλπ. Αλλά όταν αυτό παραγίνεται μπορεί ας πούμε να μας βγάλει και εκτός από τα όρια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο ρεαλιστές, πιο συγκεκριμένοι. Οι στόχοι που θα βάλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο εφικτοί και αυτό θα το αποδείξει ο χρόνος αν όντως μπορούν και πόσο μπορούν και ποια είναι τα όρια, που κάνει είσοδο στο ζώδιο του κρυού και πάει στις 25 Μαΐου και είναι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι που θα ζοριστούν περισσότερο τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου, δηλαδή από τις 21 έως τις 31 Μαρτίου. Βεβαίως υπάρχει ακόμα ζουμί πίσω αρκετά που πρέπει να δουλέψουν στη νέα χρονιά. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο χρόνος σου αφαιρεί τη δυνατότητα επιτυχίας ή να κάνεις πράγματα. Μάλιστα, αν έχεις εργαστεί συνειδητά, σου δίνει και την επιτυχία. Απλώς επειδή για όλα τα ζώδια η χρονιά η καινούργια είναι ρευστή και δεν σου δίνει μεγάλες σιγουριές για κανέναν, χρειάζεται λοιπόν να είναι πιο συγκεκριμένοι και στις σχέσεις και να μην παίρνουν εύκολα φωτιά και να περιορίσουν τον εγωισμό όσο γίνεται. Δύο διαστήματα θέλω να δώσω που είναι πιο βατά, που είναι πιο προφυλαγμένα και για τις δουλειές και για τα οικονομικά και εκεί να δουν και τις σχέσεις. Το πρώτο διάστημα είναι 21 Απριλίου με 25 Μαΐου και το άλλο είναι από 23 Σεπτέμβρη μέχρι 15 Δεκέμβρη. Εκεί λοιπόν δράση μεγαλύτερη. Ναι. Να περάσουμε και στον Ταύρο. Ναι. Ο Ταύρος έχει ξεκαθαρίσματα, νέους τρόπους σκέψης και δράσης. Και αυτό γιατί? Γιατί θα φύγει ο ουρανός από το δικό του ζώδιο που βρίσκεται και ταλαιπωρεί περισσότερο τα άτομα του τρίτου δεκαημέρου του ζωδίου και θα περάσει στο ζώδιο των διδύμων. Αυτό λοιπόν θα τους δώσει τη δυνατότητα να επανεξετάσουν και τους στόχους και τις σχέσεις τους και τα επαγγελματικά τους. Μπαίνουν σε καινούργια μονοπάτια. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουν τον εαυτό τους γιατί θα έχουν επιτυχία, αλλά αυτή η επιτυχία δεν είναι εύκολη, γρήγορη και δεδομένη. Ο Ερμής είναι πολύ σημαντικό διάστημα από 27 Ιουνίου μέχρι 2 Σεπτέμβρη που θα βρίσκεται κόντρα του στο Λέοντα. Άρα λοιπόν συμφωνίες, ταξίδια, μετακινήσεις θα πάει και θα έρθει ανάδρομος, αλλά θα παραμείνει όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι σχετίζεται με το παιδί, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα μίντια, τα διαδίκτυα, όλα αυτά μπορεί να είναι εκεί και απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν το διαδίκτυο με πλατφόρμες και θα έχει μια βαβούρα γενικότερη. Θα δώσω δύο διαστήματα τα οποία είναι περισσότερο έτσι τσιτωμένα, ας πούμε, και χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή για τους Ταύρους. Είναι 19 Απριλίου μέχρι 17 Ιουνίου και από 23 Σεπτέμβρη μέχρι 4 Νοέμβρη του 2025. Βεβαίως, έχουν να κάνουν περισσότερα πράγματα και καλύτερες επιλογές φέτος. Και να περάσουμε στους διδύμους με μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, κλείσιμο εκκρεμωτήτων και ανοίγματα. Ανοίγματα μικρά αλλά ουσιαστικά. Δηλαδή φεύγει ένα βάρος από εδώ, δημιουργείται ένα μονοπάτι καινούριο που μπορούμε λίγο να το διαβούμε με προσοχή πάντα, αλλά το διάστημα που ο Κρόνος φεύγει, δεν τους αφορά γιατί είναι στο ζώδιο των Ιχθύων και αφού περνάει στον Κριό δεν επιβαρύνει τους διδύμους, είναι από τις 26 Μαΐου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό το διάστημα μπορεί να μην είναι απολύτως ήσυχο, ήρεμο, γιατί εκεί θα κλείνουν εκκρεμότητες, θα αλλάζουν πράγματα, αλλά έχει σημασία ότι μέχρι τις 9 Ιουνίου έχουν μια εύνοια μεγαλύτερη που δεν τη χάνουν μετά, που μπορεί να πάνε και στα οικονομικά θέματα και στα επαγγελματικά. Σίγουρα όμως το καλό για τους διδύμους είναι μετά τις 14 Φλεβάριου του 2026.
Ως τώρα καλά τα λες, μου φαίνεται.
Όχι, οι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να μην κάνουμε και πράγματα όταν υπάρχουν οι δυνατότητες. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Ένα μεγάλο μέρος του αγώνα σας θα δικαιωθεί, γιατί θα δώσουν τον αγώνα τους, όπως και τα άλλα ζώδια τα παρορμητικά, είναι ο Κριός, ο Ζυγός, ο Καρκίνος και ο Εγώκερος, γιατί Κρόνος και Ποσειδώνας λέει, παιδιά, προσγειωθείτε, δουλέψτε, δώστε τις μάχες, γιατί πρέπει να τις δώσετε. Ο πόλεμος έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει, δεν θα είναι μακρύς ο πόλεμος μέσα στο 25, αλλά το 2025 είναι αυτό που σου κάνει νεύματα, τι θα προσέξεις το 26. Άρα, ό,τι μπορείς, κλείνε εκκρεμότητες. καταρχήν τώρα από τις 8 του μήνα Γενάρη μέχρι και τις 18 Απριλίου ή του τρίτου δεκαημέρου είναι αυτοί που περισσότερο χώροι, ακίνητα, σπίτι, ο γάμος, όλα αυτά και οι σχέσεις μπαίνουν σε νέα κατάσταση. Οι άνθρωποι θα χωρίζουν πολύ πιο εύκολα μέσα στο 25, ναι, λόγω του ότι ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας είναι απέναντι από το Ζυγό, που είναι το ζώδιο της συμφωνίας, του γάμου, της σχέσης, του έρωτα κλπ.
Οπότε θα έχουμε διαζύγια. Δηλαδή.
Θα έχουμε περισσότερα, ίσως και η κατάσταση, ξέρεις, όταν ζορίζουν και τα οικονομικά και όλη η ιστορία, τότε πολύ πιο εύκολα λέμε εναντίο. Σίγουρα όμως η καρκίνη από τις 10 Ιουνίου και μετά θα έχουν μια μεγαλύτερη εύνοια, η οποία θα μεγαλώνει όσο πάμε προς το τέλος του χρόνου, και είναι μια περίοδος αυτή που δείχνει ότι μπορεί να κάνουν πράγματα, και θα δώσω δύο βατά καλύτερα διαστήματα για τους καρκίνους. Είναι το ένα από 21 Απριλίου μέχρι 25 Μαΐου και το άλλο από 23 Σεπτέμβρη μέχρι 15 Δεκέμβρη. Αυτά είναι τα δύο πιο ήσυχα και πιο δημιουργικά διαστήματα μέσα στη χρονιά. Το δεύτερο εξάμεινο για τους καρκίνους είναι πιο βοηθητικό. Okay. Να περάσουμε και στο Λέοντα. Okay. Λέμε ότι οι ευκαιρίες απαιτούν μια μεγαλύτερη ταχύτητα, μια ευελιξία, γιατί τα ζώδια της σταθερά, Ταύρος, Σκορπιός, Λέων και Υδροχός, δεν παίρνουν εύκολα, δεν θέλουν τις αλλαγές ή τις τραβάνε όσο γίνεται να φτάσουν μέχρι το τέρμα, είτε πρόκειται για σχέση, για δουλειά, για αυτά. Δηλαδή θα περιμένουν μέχρι αηδίες ώσπου να δουν αν θα αλλάξει ο άλλος, αν θα αλλάξουν τα πράγματα ή αν θα αλλάξουν αυτούς. Δηλαδή δεν είναι να ακούσουν μόνο την ντουφακιά του ντουφεκιά που ένας άλλος θα τρέξει να φύγει. Αυτοί θα φάνε και τα σκάλια στον ποπό, γιατί θα κάτσουν να δουν τι συμβαίνει. Είναι λοιπόν για το Λέοντα μια χρονιά δημιουργική και περισσότερο δημιουργική. Θεωρώ ότι είναι μέχρι τις 9
Αυγούστου.
Ιουνίου, περισσότερο, αλλά και μετά δεν χάνουν. Ο Ερμής μέσα στο ζώδιο τους δείχνει καινούρια πράγματα, μάθεις, ιστορίες, ταξίδια, μετακινήσεις, νέες γνωριμίες. Είναι μια περιεκτική χρονιά για το Λέοντα. Μπορεί να μην είναι τόσο πολλά τα πάντα όσο θα θέλανε, αλλά σίγουρα εφόσον μάλιστα ο ουρανός μετακινείται από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου στους διδύμους, είναι πιο ανοιχτό αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να τα καταφέρουν καλύτερα. Να περάσουμε και στην Παρθένα όμως. Έχουμε καινούργιες επιλογές, έχουμε δυνατότητες. Είναι ο Δίας που θα βοηθήσει στο δεύτερο μέρος αυτού του χρόνου περισσότερο. Βεβαίως οι Παρθένοι, όπως και οι Ιχθύες, όπως οι Δίδυμοι και οι Τοξότες, από το Μάρτιο του 2023 βρίσκονται σε μια μεταβατική φάση. Και μετάβαση σημαίνει από τη μια κατάσταση σε μια άλλη, είτε στα προσωπικά μας, είτε στα οικογενειακά μας, είτε στα επαγγελματικά. Είναι λοιπόν κάποιες, να το πω, αναμεσάδες πιο θετικές για τους Παρθένους, και αυτό πιο πολύ θα το νιώσουν από τις 10 Ιουνίου και μετά και μέχρι το τέλος του χρόνου και πάει και στον καινούριο χρόνο το 26 πια. Και αυτό που θα πρέπει να φροντίσουν ιδιαίτερα από τις 26 Μαΐου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου είναι ο γάμος, οι σχέσεις τους και οι συνεργασίες. Είναι ένα διάστημα που εκεί καθαρίζει το μάτι, καθαρίζει το μυαλό, βλέπουν πιο καθαρά. Εκεί είναι καλό να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και να περάσουμε στο Ζυγό. Θα έλεγα ότι ένα βήμα μπροστά παντού γίνεται. Είναι πολύ καλό αυτό. Ο Δίας μέχρι τις 9 του μηνός Ιουνίου είναι εκεί.
Συγχωρείς, ο Ζυγός είναι τι εποχή?
Ο Ζυγός είναι από Σεπτέμβρη μέχρι Οκτώβρη. Λοιπόν, είναι μέχρι τις 9 Ιουνίου η εύνοια κάπως μεγαλύτερη. Βεβαίως παρεμβάλλεται και για αυτούς, όπως είπα προηγουμένως, ο Κρόνος. Και τι σημαίνει Κρόνος? Είναι συνέπεια, είναι σκληρή δουλειά, είναι αποφασιστικότητα στο στόχο που θα βάλεις να τον υπηρετήσεις πιστά και με πλήρη συνείδηση αυτού που θέλεις να επιτύχεις. Είναι όμως και ξεκαθάρισμα στο γάμο, στις σχέσεις. Μπορεί να δεχτούν και ένα βάρος από ηλικιωμένα άτομα, όπως και οι κρυοί και οι καρκίνοι και οι εγώκεροι, αλλά σε γενικές γραμμές είναι και μια χρονιά που δίνει δυνατότητα, αν μάλιστα δεν το ψηρίσουν οι ζυγοί και δώσουν μια όθηση μεγαλύτερη, και ιδιαίτερα να δώσουν την όθηση αυτή από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 25 Μαΐου, που είναι ένα πολύ πιο καθαρό διάστημα και μπορούν εκεί να κινηθούν καλύτερα σε όλους τους τομείς. Ζόρι από τη μία, δυνατότητες, γιατί αλλάζουν πράγματα είτε στο γάμο είτε στη ζωή, είτε ο άλλος παίρνει την απόφαση να πάει να συζήσει, να πάει να κάνει ένα γάμο κλπ. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Τι λέμε στο Σκορπιό? Λέμε ναι, είναι επιτυχία, έχει και έρωτα, έχει και λίγο με τα οικονομικά καλύτερο, αλλά δεν έρχεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή περισσότερο θα πούμε ότι μια κάποια ανταμοιβή των κόπων, γιατί οι Σκορπιοί κουράζονται. Είναι άνθρωποι που τα δίνουν όλα σε αυτό που πιστεύουν και σε αυτό που θέλουν να επιτύχουν. Δεν πουλάνε ούτε τη δουλειά τους, ούτε τον άνθρωπό τους. Βεβαίως είναι αυστηροί, γιατί επιμένουν και θέλουν να λαμβάνονται τα αντίστοιχα από τους, να λαμβάνουν τα αντίστοιχα από τον άλλον, αλλά έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ με τον ουρανό. Ο ουρανός λοιπόν είναι σημαντικό ότι τους αφήνει από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου κάπως πιο χαλαρούς. Ο Ερμής όμως, είπαμε, από τον Ιούνιο μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη είναι κόντρα, θέλει μια προσοχή, δηλαδή είναι καυτό το καλοκαίρι, αλλά περισσότερο θα νιώσουν ότι πατάνε στα πόδια τους από το Σεπτέμβρη, και ιδιαίτερα Νοέμβρης-Δεκέμβρης είναι οι δύο καλύτεροι μήνες για το 2025 και έχουν λαμβάνει εύνοια και στο πρώτο μέρος του 2026. Να περάσουμε να δούμε. Τι να δούμε τώρα?
Τι είναι μετά?
Ο εγώ καιρός, αγάπη μου, είναι.
Θες να πεις τον εγώ καιρό?
Συγγνώμη, τον Δοξότη θέλω να πω. Εγώ καιρός εσύ. Με κοιτάς έτσι και λέω, περιμένεις τώρα. Θα τα πούμε μετά.
Καλά, να σου πω, πρόσεξε τον Δοξότη, γιατί...
Λοιπόν, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε τίποτα. Λέμε Δοξότης, ανάσα οξυγόνου, νέος τρόπος σκέψης, την καινούρια χρονιά. Και περισσότερο αυτό θα το νιώσουν, έτσι, ένα αεράκι πιο φρέσκο που θα αγγίξει την ψυχή. Και είναι και πράγματα που αλλάζουν φέτος τον Δοξότη και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που προσλαμβάνουν τα ψυχικά πράγματα. Δηλαδή την αγάπη του να πάρουν, να δώσουν, να ξεκουμποθούν λιγάκι. Όχι ότι ο Δοξότης είναι ζώδιο κλειστό, όχι, αλλά εκεί που θέλουν, με τον τρόπο που πρέπει. Δεν είναι απλά όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, που συνήθως ο Δοξότης, ο κοινότοπος Δοξότης το έχει αυτό, αλλά είναι μια χρονιά που δίνει δυνατότητες, και ιδιαίτερα θα έλεγα από τις 26 Μαΐου μέχρι και την 1η Σεπτέμβρη, παρότι το καλοκαίρι έχει κινητικότητα, ταξίδια, επαφές, τούτο, κίνο, μάθηση, ιστορίες, παιδεία, αν θέλει κάποιος να δοκιμάσει, να δει τι γίνεται κλπ. Και ακόμα η προσωπική ζωή, είναι σαν να παίρνει έτσι μια ανάσα οξυγόνου, αλλά το πολύ οξυγόνο, τον καθαρό αέρα θα τον πάρει μετά το Φλεβάρι του 2026.
Τύχη έχει ο Δοξότης?
Ο Δοξότης είναι από τα πιο τυχερά ζώδια. Δεν μιλάμε ότι όλοι μοιράζονται την ίδια τύχη, αλλά λέμε ότι... Ίσως επειδή είναι και ανοιχτοί, ναι. Δεν ψηρίζουν τόσο τα πράγματα, πλησιάζουν περισσότερο τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Είναι λοιπόν μια χρονιά που για τον Δοξότη έχει κάποια ανοίγματα. Βεβαίως μην πάρετε φόρα και πιστέψετε ότι όλα θα γίνουν. Όχι, αλλά σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες.
Μην πάρετε φόρα, έτσι τα ακούτε.
Ξέρουν οι Δοξότες, πέφτουν με το κεφάλι.
Το λέω συγκεκριμένα. Ναι.
Λοιπόν, πάμε στον εγώ καιρό.
Λοιπόν, προσοχή τώρα, έτσι. Ακούμε τον εγώ καιρό.
Ακούμε,
εντάξει,
τον εγώ καιρό.
Έτσι, γιατί έχω θέμα.
Λοιπόν,
προχώρα.
Λέω πρώτα τον εαυτό σας για να κάνετε και τα υπόλοιπα. Πρώτο εαυτός μας είναι να νιώθουμε καλά, να είναι η υγεία μας καλά, ψυχική, σωματική και όλα αυτά που χρειάζονται. Γιατί ο εγώ καιρός είναι εργατικότατος, δηλαδή τα πράγματα θα τα κάνει. Φτάνει να ξέρει ότι είναι καλά, αλλά επειδή θέλει να γίνουν σωστά, πολλά και καλά, φορτώνεται πάρα πολύ και φορτώνεται και βάρη άλλων συνήθως, και εκεί ζορίζεται. Το ότι ο Κρόνος, που είναι κυβερνήτης του ζωδίου του, έρχεται στον κριό, είναι μια δυσκολία μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά για τη ζωή του, να δει τα περιουσιακά του, να δει τα οικονομικά του θέματα και τις σχέσεις του, αλλά περισσότερο αυτά αφορούν στα άτομα που έχουν γεννηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου. Και όταν λέμε το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου, λέμε ότι είναι από τις 22 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Μέσα είναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα από τις 7 του Ιανουαρίου μέχρι και τις 20 Απριλίου...
Από τις 4 του Γενάρη.
Περίμενε. Αυτό που σου λέω τώρα είναι πρόβλεψη. Ο Άρης βρίσκεται στον καρκίνο Και για τα άτομα του τρίτου δεκαημέρου του εγώκερο είναι το πιο δύσκολο διάστημα από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι και τις 20 Απριλίου που θα ζοριστούν περισσότερο, θα έχουν ανακατατάξει τη δουλειά, θα κυνηγήσουν τα περιουσιακά κλπ. Κλπ. Τι κάνουν, θα έχουν επιτυχία? Ναι, μπορεί ο χρόνος να ζορίσει από τις 25 Μαΐου μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε μετά και το υπόλοιπο του χρόνου που είναι να διορθώνουμε ό,τι εκεί μέσα δεν μπόρεσαν να καταφέρουν. Σίγουρα είναι ότι κάνουν ξεκαθαρίσματα και σε δουλειές και σε σχέσεις. Είναι μια χρονιά που το επιβάλλει και είναι προμηνύματα, αν δεν τα κάνει φέτος, ότι θα έρθει να τα κάνει το 2026, mm-hmm. που ο χρόνος θα εγκατασταθεί πλήρως. Συγγενείς και περιουσιακά θα έλεγα ότι είναι οι ευαίσθητοι τομείς μαζί με το αισθηματικό κομμάτι. Να περάσουμε να δούμε και τον υδροχό. Ναι. Να περάσουμε να δούμε και τον υδροχό.
Να με ρωτήσω για την υγεία πώς θα πάει.
Αυτά θα τα πω μετά, αγάπη μου,
καλά,
σε σένα.
Εντάξει.
Να δούμε λίγο. Αγωνιούν οι άλλοι τώρα. Έχουμε τους υδροχώς που αγωνιούν. Λοιπόν, αξιοποιήστε, λέμε, περισσότερο και με κάθε, με κάθε τρόπο το πρώτο μέρος του 2025. Το λέμε για τους υδροχώους γιατί καταρχήν υπάρχει ο Δίας στους διδύμους. Και τι είναι ο Δίας? Είναι μια ευκαιρία, είναι μια δυνατότητα. Δηλαδή δεν έχεις δουλειά, βρίσκεις δουλειά, παλεύεις για κάτι καλύτερο. Μπορεί να το επιτύχεις εκεί και θα το επιδιώξεις. Θες να κάνεις ένα περιουσιακό στοιχείο, να το αξιοποιήσεις αυτό. Το γάμο, τη σχέση σου, να συζήσεις, να δεις αν μπορείς να πας με αυτόν τον άνθρωπο. Αν και ο άλλος είναι πρόθυμος, δηλαδή είναι τα μηνύματα τα πιο ξεκάθαρα, τα παίρνουν μέχρι τις 9 Ιουνίου. Μετά δεν έπεται ότι είναι άσχημη το υπόλοιπο της χρονιάς άσχημο, γιατί θα επικεντρωθούν περισσότερο στα επαγγελματικά, τη φυσική κατάσταση, να τονώσουν κλπ. Κλπ. Αλλά σίγουρα, ιδιαίτερα τα άτομα του τρίτου δεκαημέρου του ζωδίου, θα πάρουν ανάσες, επειδή ο ουρανός έχει φύγει, θα φύγει από τον Ταύρο πια και θα μπορούν, όχι σε όλο το χρονικό διάστημα, αλλά από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Το μόνο που πρέπει να προσέξουν είναι ότι ο Ερμής από το τέλος Ιουνίου μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη θα είναι κόντρα τους. Άρα επαφές, συζητήσεις, συμφωνίες, έντυπα, έγγραφα, κάρτες, λογαριασμοί, αποδείξεις, τιμολόγια, παιδιά, όλα αυτά θέλουν μια μεγαλύτερη προσοχή. Σίγουρα όμως το 2025 είναι εδώ που λέμε τάνει επιτά στον υδροχό. Το πετυχαίνεις, δοκίμασέ το. Και να περάσουμε και στους ηχθείς. Τα εμπόδια ή υποχωρούν ή ξεπερνούνται λίγο πιο εύκολα. Βεβαίως έχει δυνατότητες περισσότερες από το 2024, το 2025. Δεν τελειώνει όμως, γιατί αυτός ο μεταβατικός κύκλος με τον Κρόνο στο ζώδιο των ηχθείων, που από τη μια μεριά ζορίστηκαν, έπαθαν και έμαθαν, αλλά τώρα πιο δυνατοί, πιο γνώστες και των δυσκολιών και των δυνατοτήτων, θα μπορέσουν πολύ περισσότερο να αξιοποιήσουν τις μικρές ή μεγαλούτσικες ευκαιρίες όπου υπάρχουν και θα υπάρχουν. Περισσότερο αυτές θα έρθουν από τις 10 Ιουνίου και μετά και μέχρι το υπόλοιπο όλο του 2025, άλλοτε πιο πολύ, άλλοτε λιγότερο. Αλλά πραγματικά εκεί που θα νιώσουν «αχ, αμάν, ανάσανα», οι χθείες θα γίνει μέσα στο 2026 από τις 15 Φεβρουαρίου και μετά. Τι θα πρέπει να προσέξουν στη φετινή χρονιά? Να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα από τις 25, και τώρα είναι καλό το διάστημα, θα είναι από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι και τις 20 Απριλίου, αλλά περισσότερο θα υποφεληθούν οι χθείες του τρίτου δεκαημέρου. Τι πρέπει να κάνουν στο διάστημα που είναι καλύτερο από τις 25 Μαΐου μέχρι και την 1η Σεπτέμβρη? Να ξεκαθαρίσουν κάθε εκκρεμότητα, να δουν τι μπορούν να επιτύχουν, να βγάλουν πρόσωπα από τη ζωή τους που δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν τους οδηγούν σε κάτι καλύτερο. Ένα ξεκαθάρισμα εφόλης της ύλης σε αυτό το διάστημα πιστεύω ότι θα τους δώσει φτερά να πάνε παρακάτω και να βγάλουν το υπόλοιπο της χρονιάς, γιατί ανήκουν στα ζώδια. Όπως έχουμε πει, δίδυμοι, τοξότες, παρθένοι, ηχθείες, που από το Μάρτιο του 2023 έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακούω τώρα, Ντέπη μου.
Αυτά ήταν λοιπόν τα ζώδια. Έχω μείνει λίγο έτσι...
Εννοεί.
Αυτό πράγμα.
Από τι.
Από τι. Δεν μου λες. Υπάρχουν ζώδια που κινούνται περισσότερο με το ένστικτο παρά με τη λογική και
είναι τη αυτό κυριαρχία, ας πούμε, που σημαίνει τα πιο ευαίσθητα. Ευαίσθητος δεν σημαίνει καλός άνθρωπος. Σημαίνει ότι παίρνω τα μηνύματα, η αίσθησή μου, συλλαμβάνουν οι κεραίες μου αυτό που συμβαίνει. Άρα λοιπόν τι κάνω, ανταποκρίνομαι, είτε λυπάμαι, είτε χαίρομαι περισσότερο, και αυτά είναι τα ζώδια του νερού. Είναι ο καρκίνος, ο σκορπιός και οι ηχθείες.
Τα άλλα ζώδια που είναι της φωτιάς και τη γη.
Κοίταξε, η γη, καταρχήν η γη το λέει και μόνη της. Θέλει κάτι σταθερό.
Να
είσαι γιωμένος, να ξέρεις που πατάς και να έχω αποδείξεις. Δηλαδή ένας ταύρος δεν θέλει να έχει ελπίδες, θέλει μια βάση ελπίδων που όμως αυτή πρέπει και να πραγματοποιηθεί. Να του δώσεις δηλαδή τις αποδείξεις, όχι τις ενδείξεις. Ο εγώκερος επίσης.
Τι θέλει ο
εγώκερος? Ο εγώκερος, αν ο κριός λέει ήρθα, γιατί είμαι, λέει ο κριός, είναι και το πρώτο ζώδιο. Ναι. Ο εγώκερος λέει ήρθα και θα μείνω.
Άγια σου.
Θα το δουλέψω, θα το κλάψω, θα το γελάσω, αλλά θα μείνω. Η Παρθένος λέει υπηρετώ. Υπηρετώ τους άλλους, υπηρετώ το σωστό, αλλά η Παρθένος είναι σκέψου ότι έχει να κάνει με τα έντερα, που είναι το σημείο που καθαρίζει όλο το σώμα. Είναι δηλαδή ένας Παρθένος να μπει κάπου και να ξεκαθαρίσει όσο μπορεί. Οι Παρθένοι δεν πάνε πολύ καλά όταν είναι να τους πούνε ανέλαβε αρχηγός το μεγαλύτερο πόστο. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύουν ότι οι άλλοι γύρω τους μπορεί να κάνουν με τέτοια ακρίβεια τα πράγματα που αυτός αξίζει τον κόπο να πάρει την ευθύνη των άλλων.
Μάλιστα. Να σου πω, Βίκυ μου, και να είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί...
Παρακαλώ.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και...
Θα το κάνουμε άλλη φορά.
Θα το κάνουμε άλλη φορά. Υπάρχει το καλύτερο ζώδιο, ας πούμε?
Όχι. Υπάρχει μια συνισταμένη σε ένα οροσκόπιο.
Συνήθως λέμε ο Λέων.
Όχι, όχι. Δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο, γιατί οι δικτάτορες ήταν και Λέοντες και καθήκια, μπορούμε να πούμε. Ναι. Και Λέοντες όπως και Κρύοι, όπως και Σκορπιοί. Και ούτε όλοι οι Σκορπιοί είναι κακοί άνθρωποι. Και δεν πάει έτσι το πράγμα. Βλέπεις όλο το οροσκόπιο και κοιτάς τι, εδώ που... Ένας αστρολόγος που θέλει να βοηθήσει, κοιτάει, ας πούμε, εδώ που είναι η κλειστή πόρτα, πού έχει ο άνθρωπος αυτός ένα ανοιχτό παράθυρο, να του πει μπούκαρε από εκεί για να κάνεις πράγματα που θέλεις.
Βίκυ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήτανε μεγάλη χαρά που ήρθες και μεγάλη τιμή. Να
πούμε. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον κορονοϊό και όλες, ενώ πολλοί μου ζητούν να πάω σε εκπομπές, παιδιά συγχωρήστε με, πες Ντέπη πως ήρθα εδώ. Με τα τεστ του COVID την υποχρέωσα και κάναμε τεστ εδώ.
Κάνα τεστ. Εντάξει, καλά είμαι, δεν έχω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Σε εύχομαι υγεία, χαρά, ευτυχία.
Σαν μανεκέν μιλάς τώρα.
Τι να κάνω. Τέλος πάντων, προσπαθώ να μπω στο αστρολογικό αυτό, αλλά δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Τι ζωή
σου. Την υγειά μας να έχουμε. Είμαι κρυός, μοροσκόπο, λιοντάρι.
Εντάξει, το καλύτερο.
Φωτιά, φωτιά.
Είχαμε τη Βίκυ Παγιατάκη. Εύχομαι καλή χρονιά και πάλι και ραντεβού το άλλο Σάββατο. Πάμε, μαέστρο, στο τελευταίο τραγούδι.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτεί και μόνη. άνεμο δαρμένη βρέχει. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μοναχοί, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν...